Açar Sərdar Möhsün Rizayi. Vəl-Fəcr 8 əməliyyatında iki mühüm hadisə baş verdi. Biri bu idi ki, ondan sonra korpus və ordu müstəqil əməliyyatlar həyata keçirdilər. İkincisi də bu idi ki, ardıcıl şəkildə uğursuzluqla üzləşdiyimizə görə əsas diviziya komandirlərindən bəzisi Ərbənddən keçməyə tərəddüd edirdi. Hətta Qasım Süleymanidən öncə Quds yolu əməliyyatında açar rol oynamış əsas diviziya komandirlərinin ikisi dedi ki, biz döyüşçülərimizi bu əməliyyata razı sala bilmərik. Əməliyyatın birinci hücumçu sırasını əlavə etmək üçün komandirlərin hansını seçəcəyimizi fikirləşirdik. Bu zaman Qasım Süleymanı üçün bir pillə də yüksəlmə imkanı yarandı. Belə ki, Vəl-Fəcr 8 əməliyyatında ən mühüm tapşırıqlardan və açar bölgələrdən birini ona tapşırdıq. O, Ərbənd cəbhəsindən keçib Xor Abdullah cəbhəsinə girməli və düşmənin iki diviziyasını məhv etməli idi. Bu iki diviziya arxa-arxaya dayanmışdı. Yəni, Ərbəndin arxasında müdafiə olunan İraqlılardan geridə, Fars körfəzinə doğru istiqamətdə başqa bir diviziya da vardı. Məqsəd bu idi ki, İran körfəzdən hücum edə bilməsin. İki düşmən diviziyasını məhv etmək çətin iş idi. Bu, hər birinin bir aylıq zamana ehtiyacı olan iki əməliyyatın bir gecədə icra olunması demək idi. İraq artilleriyası da bölgədə idi. Raketlərlə Fars körfəzindəki və Xarək adasının neft platformalarındakı gəmilərimizi vururdular. Qasım Süleymaninin diviziyası Ərbənd çayından və Fav şəhərindən keçib artilleriya bazasına daxil olmalı, Fars körfəzinə doğru müdafiə mövqeyi seçmiş düşmən briqadasını məhv etməli idi. Dua edirdim ki, ona verdiyim tapşırığı yaxşı yerinə yetirsin. O, qısa müddət ərzində Ərbənd cəbhəsini fəth edib bütün batalyonlarını çaydan keçirdi. Şəxsi heyət Fav şəhərindən də keçib Fars körfəzi ilə üzə dayanmış briqadaya hücum etdi. Qasım Süleymanı əməliyyatdan sonra mənə dedi. Möhsün qardaş, biz Ərbənddə hücuma keçəndə bunlar qaçdılar. Hara getdiklərini görmək üçün arxalarınca gəzirdik. Briqada komandirin otağına gidib gördüm ki, tələsik qaçıb. Əvvəlcə top, raket və digər imkanlarını götürdük. Sonra mövqəyə gedib qaçan canlı qüvvələrini məhv etdik. Qasım Süleymani və onun diviziyası Vəl-Fəcr 8 əməliyyatında hamıdan uğurlu çıxış etdi. Göz yaşının gücü, Höccətül İslam İsmail Səadət Nəcad. Cümə günləri evinə ruhani və məddah gəlirdi. Ailə uşaqları bəzən də qonşuları ilə birlikdə rövzə məclisi keçirirdi. Evində mənəvi aura vardı. Bir neçə dəfə orada rövzə oxumaq səadətinə nail olmuşam. Yadımdadır, Hacı Qasım bir məclisdə ucadan ağlayırdı. O, döyüşçülərə də bu eşqi öyrətmiş bir ənənə kimi yaymışdı. Bütün döyüşçülər əhl-beytçi idi, amma etiraf etməliyəm ki, Sarəllah diviziyasında axan göz yaşları başqa birləşmələrdə yox idi. Hacı Qasım əzadarlığı bir mədəniyyət bilir, batalyon komandirlərinə də tövsiyə edirdi. Vəl-Fəcr 8 əməliyyatından öncə diviziyanın dalğız batalyonunun komandiri Hacı Əhməd Əminidən soruşdu ki, vəziyyət necədir? Cavab verdi ki, çox yaxşıdır. Dedi ki, nə üçün? Cavabı belə oldu, çünki uşaqlar yaxşı ağlayırlar. Bir axşam batalyona getdim. Həzrəti Zəhranın şəhadət günləri idi. Uşaqlar söhbətimin əvvəlindən axırına qədər ağladılar. Hacı Qasım bu uşaqları çox sevir, ən çətin işləri onlara tapşırırdı. O düşünürdü ki, döyüşçü göz yaşları ilə düşmən mövqeyini tuta, düşmən səngərlərini ələ keçirə bilər. Əsgərin canı Hüseyn Əmir Teymuri. Təxminən 70 gün sürmüş Vəl-Fəcr 8 əməliyyatından sonra uşaqlar çox yorulmuşdular. Döyüşçülərin çoxu ya yaralanmış, ya da şəhid olmuşdu. Bir gün Hacı Qasım mənimlə əlaqə saxlayıb göstəriş verdi ki, uşaqların bir qrupunu irəli aparım, onun olduğu yerdə bir səngər qursunlar. Batalyonumun uşaqlarını götürüb getdim, ona bir səngər düzəltdik. Sonra uşaqları buraxıb mənə dedi ki, sən qal. Səngər düzəltdiyimiz yer bizdən qabaq İraqlıların artilleriya ərazisi olmuşdu. Uşaqlar gedəndən sonra mənə dedi ki, gedək irəli. Düşmən mövqeylərinə doğru irəlilədik. Göydən dolu kimi güllə yağırdı. Katyuşa raketləri, uzaq mənzilli top və 60 mm kalibrli minatan mərmiləri başımızın üstündən keçirdi. Hacı Qasım isə o qədər soyuqqanlı idi ki, zərrə qədər də qorxmurdu. Mən başıma dəbilqə qoymamışdım. Hacı Qasım mənə dedi, İmam fətva verib ki, əməliyyat zamanı başınıza dəbilqə qoyun. Sizin də dəbilqəniz yoxdur, deyə ona baxdım. Bir papaq götürüb mənim başıma qoydu, birində özünün. Yolumuza davam etdik. Bizə və əsgərlərinə ürəyi yanırdı. Həmişə tapışdırırdı ki, canınızın qədrini bilin, özünüzü qoruyun. Şəxsi heyətin canı onun üçün önəmli və əziz idi. Atadan qayğı keş, Həmid Şəfii. Bir axşam Salman kanalında uşaqlarla dalğız məşqləri edirdim. Hava soyuq idi, amma başqa yolumuz yox idi. Hacı Qasım bizə baş çəkməyə gəldi. Onu uzaqdan gördüm. Yarım palto geyinmiş, papağının ipini möhkəm bağlamışdı. Yaxınlaşıb bizi o vəziyyətdə görəndə suyun kənarında oturub ağlamağa başladı. Sudan çıxıb ona yaxınlaşdım. Məni görən kimi dedi, Siz nə edirsiniz? Özünüz görürsünüz, deyə cavab verdim. Gözlərini islanmış üz başımdan ayırıb uşaqlara dikdi. Uşaqlar gülüb ona əl yelləyirdilər. Ertəsi gün bildim ki, hacının göstərişi ilə uşaqların salamatlığına görə iki qurban kəsiblər. Həm şəxsi heyətə təşəkkür etmək, həm də uşaqların təzə ət yiyib güclənməsini istəyirdi. Allahın razılığından ötürü iş, Abbas Qütbəddini. Bəhmənşər çayında Kərbəla 4 əməliyyatına hazırlaşırdıq. Bir qrupumuz dalğız təlimi keçirdi, bir qrupu atıcılıq və s. Hacı Qasımın ora gəldiyini xəbər verdilər. Təlimçi tez şəxsi heyəti toplayıb dedi, Diqqətinizi toplayın, biabır olmayasız. Hacı Qasım təlimlərə baxa-baxa bizə çatdı. Qorxurdum ki, hacının qarşısında yaxşı çıxış edə bilmərəm. Bir-bir bizə baxıb təlimçiyə dedi, Uşaqların birini seç, nə öyrəndiklərinə baxım. Təlimçi mənə dedi, Paltarını geyin, suya gir. Qorxduğum başıma gəldi. Dalğız formasını geyinib nəzir etdim ki, problem yaranmasın, Həzrəti Fatimə-i Zəhraya 50 salavat deyərəm. Suya yaxınlaşıb dalğız üzgəzlərini geyindim. Suya girmək istəyəndə təlimçi gəlib dedi, Ehtiyatlı ol, hacının yanında körləma. Allaha təvəkkül, dedim. Dar dalğız geyimi məni narahat edirdi. Bir neçə dəfə dərin nəfəs alıb diqqətimi topladım və suya girdim. Təlimçi nə öyrətmişdisə, Hacı Qasımın yanında icra etdim. Suyun soyuğu yadımdan çıxmaz, uzun məsafəni üzüb qayıtdım və tövşiyə-tövşiyə quruya çıxdım. Hacı Qasım məni təriflədi, lakin narahat görünürdü. Sanki nəsə demək istəyirdi. Düşündüm ki, yəqin suda olduğum bir neçə dəqiqədə bir hadisə baş verib. Ürəklənib ona yaxınlaşdım, yavaşca dedim. Hansısa səhvə yol vermişəm ki, narahatsız? Təbəssümlə mənə baxıb dedi. Qardaşım, mən kiməm ki, mənim üçün üzəsən? Mən kiməm ki, mənim üçün körləməyəsən? Dalğız formasını əyninə geyinəndə Allahı yanında bil. Ürəyində de ki, Allahın razılığından başqa bir məqsədim yoxdur. Allahdan ötürü üzrəm və ondan ötürü şəhadət istəyirəm. Harada yaşasan, Allahın razılığını həmişə birinci bil. Həmin gün Hacı Qasımdan yaxşı dərs öyrəndim. Minaçı uşaqların şikayətləri Sərdar Mürtəza Hacı Baqiri Bir gün Hacı Qasım məni çağırdı. Hirsli görünürdü, qaşlarını düyünləmiş, alnı qırışlanmışdı. Soruşdu, Niyə minaçı uşaqları bu qədər incidirsən? Hacı ağa, mən heç kimi incitməmişəm, deyə cavab verdim. Bir kağızı mənə sarı uzadıb dedi, bunu oxu. Minaçı uşaqların bir qismi ona məktub yazıb şikayətlənmişdilər. Məktubda deyilirdi, Qardaş Mürtəza kəşfiyyata və əməliyyat üçün keçid açmağa yaxın dostlarını göndərir. Bizi isə dəstək batalyonlarına verir. Hacı Qasım dedi, məktubu oxuyanda ölüm təhlükəsinə getməkdən ötürü bir-biri ilə rəqabət aparan və niyə bizi ölümə göndərmir deyə komandirlərindən şikayət edən uşaqlara heyran qaldım. Hamı kimi müvəhhid əmiri Kərbəla 5 əməliyyatında korpusun quru qoşunlarının qərargahında idim. Bu əməliyyat ərəfəsində bir gün dostlardan bir neçəsi ilə birlikdə Bəsrənin şərqinə, balıq kanalına kəşfiyyata getdim. Ora əməliyyatın ən uc nöqtəsi idi. Düşmən qüvvələri ilə cəmi bir neçə metr məsafəmiz vardı. Bir qədər sonra Hacı Qasimin orada olduğunu bildim. Ondan soruşdum. Burada nə edirsiniz? Siz diviziya komandirisiniz. Sizin yeriniz bura deyil. Burada snayperlər var. Müvəhhid, məgər mənim diviziyanın digər uşaqlarından nə fərqim var ki, arxada qalam? Mən də digərləri kimiyəm, aramızda fərq yoxdur, deyə cavab verdi. Vəfalı komandir Sərdar Əbdülhüseyn Rəhimi Hacı Qasimlə Cəmşidi bir gün kəşfiyyat məqsədi ilə minalanmış bir kanala girdilər. Təxminən 2 metr hündürlüyündə böyük kanal idi. Yerli adamlar müharibədən öncə düzəltmişdilər. Ehtiyatla kanalın axırına can getdilər. Orada bir pulamiyyatçı səngəri vardı. İraqlılar istehkamın üstündə oturmuşdular. Həmin istehkamın vəziyyətini öyrəndilər. Qaydanda Hacı Qasım öndən gedirdi, Cəmşidi də arxasınca. Birdən Cəmşidinin ayağının altında bir mina partladı. Hacı Qasım onu belində geri gətirib təhlükəsiz bir yerə qoydu. Ayağı topuqdan kəsilmişdi. Özü də yaralanmışdı. Qayıtdı. Öz mövqeyimizə çatanda huşunu itirdi. Kəşfiyyat Diversiya rəisi Əli Nəcibzadə Bir gün mənə dedi, Əli, gedək kəşfiyyatçı uşaqlara baş çəkək. Şəhid Qazirunu düşərgəsində idik. Kəşfiyyat səngərinə doğru yola düşdük. Səngərin püllələrindən enəndə biləyimdən tutub dedi, İstəyirəm səni diviziyanın kəşfiyyat rəisi kimi təqdim edin. Hacı, belə etmə, qəbul etməyəcəyəm, deyə cavab verdim. O israr edirdi, mənsə razılaşmırdım. Dedim ki, mən heç vaxt Hüseyn Yusifi İlahi, Məhəmməd Rıza Kazımzadə, Məhəmməd Rıza Muradi, Ramazan Razi və Mehdi Qeybi kimi şəhidlərin yerini tuta bilmərəm. Şəhidlərin adı Hacı Qasımın halını dəyişdirdi. O dedi, mən bunu sənə vacib edirəm. Dedim, mən özümü daha yaxşı tanıyıram, qəbul etmirəm. Birdən gözləri yaşla doldu, mənə dedi, Ölkənin bu vəziyyətində Ağa Möhsün imama qəbul etmirəm desə, xəyanət etmişdir. Əgər mən Ağa Möhsünə qəbul etmirəm desəm, cinayət etmişəm. Sən də mənə qəbul etmirəm desən, həm cinayət etmisən, həm xəyanət. Daha ağzımı aça bilmədim. Təsdiq əlaməti olaraq əlimi çininə qoydum. O vaxtdan müharibənin sonuna qədər Sarəllah diviziyasının kəşfiyyat diversiya rəisi oldum. Qar içində Həmid Şəfii Xurmalın azadlığı zamanı Hələbçə dağlarını qar örtmüşdü. 15 nəfərlə birlikdə kəşfiyyatdan qayıdırdıq. Bir yerə çatanda uşaqların çoxu sağ tərəfdən getmək istəyirdi, amma Hacı razı deyildi. Fikri bu idi ki, düz dağa çıxıb o tərəfə keçək. Sağ tərəfdən gedəndə yol qısalırdı, amma düşmən oranı raşetlə vururdu. Üstəlik, uçqun təhlükəsi də vardı. Uşaqlar yorğunluqdan sağdan getmək istəyirdilər. Hacı etiraz etmədi, ancaq dedi ki, özü dağdan gedəcək. Xətrini çox istədiyimə görə mən də onunla getdim. 45 dəqiqə üzü yuxarı çıxdıq. Dağın arxasını təxminən 3 metr hündürlüyündə qar örtmüşdü. Ağır-ağır hərəkət edirdik. 200 metr irəliləyəndən sonra Hacı qarın üstündə oturdu. Üzü bir qədər saralmışdı. Mən qorxdum, soruşdum ki, nə oldu? Həmid, daha bacarmıram, dedi və təəccübləndiyimi görüb əlavə etdi. İndi yadıma düşdü ki, 24 saatdan çoxdur heç nə yeməmişəm, taqətim qalmayıb. İndi nə edək ki? Beynim əmr edir ki, hərəkət edə, amma ayaqlarım sözümə baxmır, zəif səslə dedi. Həmid, sən düz irəlilə dağdan aşağı sürüş, uşaqlara çatan da de ki, gəlsinlər. Sözünü bitirməyə qoymadım. Hava qaralır, səni burada tək qoya bilmərəm, belimdə aparacam. Yox, apara bilməzsən. Mən israr edirdim, o isə razılaşmırdı. Axırda dedim, Hacı, sən Allah, ayağa qalx gedək. Sevgi dolu baxışla mənə baxdı, əlini qaldırıb dedi, Əgər əl boyda çörək olsaydı, yeyib qalxardım. Bunu deyəndə sanki beynimdə qığılcım yarandı. Yadıma düşdü ki, dar gündən ötürü balon gödəkçəmin cibinə ləbləbi və kişmiş dökmüşəm. Üzüm güldü, əlimi cibimə saldım, torbanı çıxarıb ona uzatdım. Gözlərinə işıq gəldi, torbanı ala-ala dedi, Çox vəfasızsan, Həmid, ləbləbi ilə kişmişi yiyə-yiyə gəlirsən, səsində çıxarmırsan, mənsə burada acından ölürəm. Yox, valla, qarlı dağın başındakı o gülüşünü indi də xatırlayıram. Ləbləbi və kişmişi yiyə-yiyə mənimlə zarafatlaşırdı. Özünə gələndən sonra bir qədər qar götürüb ağzına qoydu. Sonra dizi üstə qalxıb əli ilə yavaşca sinəmə vurdu. Çəkil, Həmid, qalanı mənlikdir. 20 dəqiqədən sonra dağın kənarına çatdıq və oradan üz aşağı sürüşdük. Kəşfiyyat, Məhəmməd Əli Namaziyan Vəl-Fəcr 10 əməliyyatından 2 ay öncə Əhvazdan qərbə getdik. Ertəsi gün Sarəllah diviziyasının komandiri ilə birlikdə kəşfiyyata gedəcəkdik. Sayımız çox idi. Bir neçə maşınla Dezliyə qədər getdik. Orada maşından enib yolun qalanını piyada davam etdik. Qar hər yeri örtmüşdü. Bir sıra ilə hərəkət edirdik. Kəşfiyyatçı uşaqlar öndən gedirdilər. İraqlıların gördükləri bölcəydi, gözləyib axşam yola düşdük. Hacı Qasım da irəldə idi. Səhərə yaxın çatdıq. Həmin gün bir qədər ətrafı öyrəndik. Günorta Dezliyə doğru qaydanda düşmənin gördüyü bir bölgəyə çatdıq. Tələsirdik. Həmin həssas bölgədən keçib bir yol ayrıcına çatdıq. Həmid Şəfii dedi, Gərək bu tərəfdən qaydaq. Diviziyanın kəşfiyyat rəisi Əli Nəcibzadə isə dedi, o tərəfdən getməliyik. Mən əmin idim ki, Nəcibzadənin göstərdiyi istiqamət düzgündür. Axırda dedi ki, iki dəstə olaq. Bir qrup Hacı Qasımla birlikdə o yoldan getdi, biz isə bu biri yoldan. Havanın alatoranlığında Nəsr cihadının səngərinə çatdıq. Çox acmışdıq. Qarda yol yermək çətindir, adam çox enerji sərf edir. Bəzi yerlərdə qar çalanın üstünü örtmüşdü. Kim keçirdisə çalaya düşürdü, çıxmaq çətin olurdu. Mən Hacı Qasımın da olduğu o biri qrupa görə narahat idim. Gecikmişdilər, Allah bilir ki, onlar gələnə qədər nə qədər nəzir niyaz etdik. Bir saatdan sonra gəldilər. Onlar da çox acmışdılar. Uşaqlardan bir neçə peçeniya alıb onları apardım. Hacı Qasımın əlləri elə donmuşdu ki, peçeniyanı aça bilmirdi. Komandirin belində Əli Nəcibzadə Vəl-Fəcr 10 əməliyyatında tamamilə qarla örtülmüş 8 kilometrlik bir yol vardı. Bu yol Soren sərhəd dağlarındakı Veşkinav dərəsinə qədər davam edirdi. 1988-ci il fevral ayının 29-u idi. Dərəyə doğru getdiyim yerdə bir nəfərin qarın içində oturduğunu gördüm. Ağa, qalx gedək, bədənin donar, dedim. Bir söz demədi, mən də yoluma davam etdim. İrəlidə başqa bir nəfərin də oturduğunu gördüm. Ona da dedim ki, qardaş, qalx, bədənin donar. O da bir söz demədi, yolda belə 2-3 nəfər gördüm. Axırda mələxxor yüksəkliyinə qalxdım. Hacı Qasım səngərdə idi. Səngərin ətrafındakı adamların arasından keçib içəri girdim. Hacı Qasım Seyid Cavad Hüseyni ilə birlikdə bir nəfəri masaj edirdi. Ona salam verdim. Mənə dedi, Əli, yolda kimsə qalmayıb. Qalıb, Hacı uşaqların 2-3-ü mərmi gətirirdi. Soyuqdan büzüşüb oturmuşdular. Dedim ki, hərəkət etsinlər deyə cavab verdim. Hacı Qasım bir neçə nəfəri onları xilas etməyə göndərdi. Masaj etdikləri adam ayıldı. Bir nəfər onu 2 kilometrlik qarlı yolla təcili yardım məntəqəsinə aparmalıydı. Hacı Qasım onu belinə qoyub yola düşdü. Komandir əmri Ələkbər Həsənzadə. Vəlfəcr 10 əməliyyatı bitdi. Diviziya komandiri Hacı Qasım döyüşçülərinə müraciət edərək bildirmişdi ki, azad edilmiş Xurmal və Hələbçə şəhərlərində əhalinin əmlakına toxunmasınlar. Orada toyuq, cücə, qoyun və inək çox idi. Hacı Qasım əmr etmişdi ki, kimsə bir şey yeməsin, əhalinin toyuq və qoyunlarına əl vurmasın. Demişdi ki, xarab olan qidaları yeyib pulunu mağazaya qoya bilərsiniz, xarab olmayan şeylərə isə toxunmağa haqqınız yoxdur. O tapşırmışdı ki, kim belə bir iş görsə, cəbhədən qovulacaq. Komandir yoxsa döyüşçü Məsud Sensari. Müharibənin son günlərində 598 saylı qətnamə qəbul ediləndən sonra Səddam üstünlük əldə etməyə ümidlə geniş hücuma keçdi. Əhvazdan 100 kilometr uzaqlaşmış tankları yenidən nizamlı şəkildə şəhərin 25 kilometrliyinə gəldi. Qasım Süleymanı əlinə silah götürüb adi bir döyüşçü kimi vuruşurdu. Mən silahı ondan alıb dedim, sizin işiniz komandirlikdir, vuruşmağı biz əsgərlərə həvalə edin. Düşmənin yenidən irəllədiyi həmin günlərdə tədbirli davrandı. Düşmən çatmazdan öncə bir neçə körpünü partlatdı. Düşmən də yolunu Bəsrəyə doğru dəyişməyə məcbur oldu. Üçüncü fəsil, quldur və narkobaranlara qarşı. Bəluclara etimad, Həsən Polarək. 1991-ci ilin yazında ölkənin şərqində sabitlik pozulmuşdu. Hacı oraya gedib hərbi birləşmələri təlimatlandırdı, nizama saldı, zəif cəhətlər üzərində işə başladı, eyni zamanda dini mədəni işlər də gördü. O, tayfa başçılarını dəvət edib onlarla danışdı. Dedi ki, gərək bölgələrinin təhlükəsizliyini özləri təmin etsinlər. Onlara silah və digər imkanlar verdi. Böyük risk idi, amma o, Bəluc millətinə etimad etdi. Hacı Qasımın mənəvi cəhəti hərbi cəhətindən öncə insanları cəlb edirdi. 2 il ötmədən və sərhədlərdə ən kiçik hərbi qarşıdurma baş vermədən bölgədə təhlükəsizlik yarandı. Bir dəfə sərhəd qanunlarına məhəl qoymadan Pakistan və Əfqanistanın 90 kilometrliyinə qədər girdi. Aviasiya dəstəyi ilə diversiya əməliyyatı həyata keçirib quldur dəstələrinin əsir götürdüyü çoxlu əsgərləri azad etdi. Uşaqların burnundan bir damla qan da tökülmədi. Qonşu ölkənin ərazisinə icazəsiz girmək problem yarada bilərdi. Amma onun üçün uşaqların həyatı daha önəmli idi. Yadigar Şəkil, Həsən Mənsuri. Uşaqlarla birlikdə qarnizonun qapısından çıxanda Hacı Qasımın da qərargahdan çıxdığını gördüm. Fotoaparat əlimizdə idi. Ərəb Nijad və Zadxoş da yanımdaydı. Cavad Zadxoş Hacı Qasıma yaxınlaşdı. Hacı Cavadın zarafatçıl olduğunu bilirdi. Onun gəldiyini görən kimi Cavadla zarafat etmək üçün gülümsəyərək dedi, sizinlə şəkil çəkdirməyə vaxtım yoxdur. Hacı ağa, biz sizinlə şəkil çəkdirmək istəmirik. Biz istəyirik ki, siz bizim şəklimizi çəkəsiniz, deyə Cavad tez fotoaparatı ona verdi. Hacı Qasım özünü saxlaya bilməyib gülə-gülə şəklimizi çəkdi. Həmin yadigar şəklin fotoqrafı Hacı Qasımdır. Rəftar tərzi Sərdar Məhəmməd Rıza Həsəni. Sarəllah diviziyasının Hüseyniyyəsində rəsmi mərasim idi. Sərdar Süleymanı Hüseyniyyənin bu tərəfində, bir əsgər də o tərəfində oturmuşdu. Əsgər ədəb ərşandan kənar oturmuşdu. Çıxış zamanı da danışırdı. Hacı Qasım mərasimdən sonra onu çağırdı. Diviziya komandiri kimi cəzalandıra bilsə də dedi, qardaşım, əzizim, ədəb ərşanla oturmaq, nizam intizama riayət etmək lazımdır. Rəsmi məclis idi, Tehrandan gəlmiş qonağımız çıxış edirdi. Qur'anın 30-cu cüzünü əzbərləsən, çıxışacaq, əzbərləməsən, inzibati tədbir görəcəyəm. Təslim Sərdar Rıza Kərəmi 1993-94-cü illərdə ölkənin şərqində sabitlik pozulmuşdu. Quldur dəstələri polislərə qarşı pusqular qururdular. Çoxlu şəhid vermişdik. Yolları bağlayıb əsir tutur, uşaqlarımızı şəhid edirdilər. Abbas Narui o qədər həyasızlaşmışdı ki, jandarmeriyanın radio dalğasına girib deyirdi. Abbas Naruiyəm, burada dayanmışam. Kəhnuzda bütün tayfalardan quldurlara qoşulanlar vardı. Ciroft rayonunda Avertin adlı bir bölgə vardı. Dağın arxasında yerləşirdi. Silahlılar dağın zirvəsinə qalxıb 50-60 kilometrlik düzənliyə nəzarət edir, yaxınlaşan hər bir şeyi vururdular. Həmin günlərdə Bamiri tayfasından Eyduq Bamiri adlı bir quldur təxminən 100 nəfəri öldürüb tayfasına sığınmışdı. Qərara alınmışdı ki, Qasım Süleymani həmin bölgəni təmizləsin. O, Sarəllah diviziyasının Bəm, İranşəhr və Kəhnuz briqadaları və aviasiya dəstəyi ilə bölgəni təmizləməyi planlaşdırdı. Bu əməliyyat o qədər təsirli oldu ki, tayfaların çoxu öz quldurlarını təslim etdilər. Silahları başlarının üstündə dağdan enirdilər. Bəziləri yerli ləhcədə deyirdilər ki, Qasım Süleymaniyə təslim oluruq. Sərt baxış Davud Cəfəri Müharibədən sonra Sarəllah diviziyasına ölkənin cənub şərqində qaçaqçılara və quldur dəstələrinə qarşı mübarizə tapşırığı verildi. 1993-cü ildə həmin bölgənin qardaşı və qohumları quldurluq ittihamı ilə həbs olunmuş kənd xudalarından birinin nümayəndələri Hacı Qasımla görüşdülər. Korpus uşaqlarından üçünü Giro götürmüşdülər. Onların azadlığı qarşılığında kənd xudanın qohumlarının azad edilməsini istəyirdilər. İndi saat neçədir, deyə Hacı kənd xudanın əsas nümayəndəsini sərt baxışla süzdü. Cavabı gözləməyib əlavə etdi. Təxminən 4-dür. Həmin 3 pastar sabah saat 2-yə qədər sağ salamat Kirmanda olmasa, nə kənd qalacaq, nə də kənd xuda. Nümayəndələr gözləri bərəlmiş halda ona baxdılar və heç bir söz demədən qalxıb getdilər. Onun əzəmət və qətiyyəti öz işini gördü. Şöhrəti qulaqlarına çatmışdı, bilirdilər ki, heç kimdə zarafatı yoxdur. Ertəsi gün günortadan öncə artıq 3 pastar Kirmandaydı. Tədbirli komandir Sərdar Əmin Şəriəti Ölkənin şərqində sabitlik pozulmuşdu. Quldurlar hər gün birini öldürürdülər. Narkotik maddə daşıyan avtomobil korteji günün günorta çağı yollarda gəzirdi. Heç kim qarşılarını kəsməyə cürət etmirdi. Nəhayət, təhlükəsizliyi təmin etmək Hacı Qasımə tapşırıldı. Qasım Süleymanı bölgədə sabitliyi bərqərar etməkdən ötürü Milli Təhlükəsizlik Şurasında təhlükəsizliyə, mədəni, siyasi, ictimai və iqtisadi məsələlərə dair kompleks layihə qəbul etdirdi. Bu layihə bütün təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşlığına əsaslanır və İran sərhədlərindən kənara da şamil olurdu. Bir müddətdən sonra güclü kəşfiyyat işi baş tutdu. Quldurların iclas və proqramlarından xəbərdar oldu. O, qədim müharibə uşaqlarından istifadə etdi və sonda bütün o bölgələrdə tam informasiya nəzarətini təmin etdi. Növbəti mərhələ sərhədlərin bağlanması idi. Bu iş daxildə çoxlu etirazla üzləşdi, lakin o bunu etdi. Sonra mühəndis istehkam imkanları ilə kanallar çəkdi. Narkotik maddə daşıyan maşınlar gəlib kanallara düşürdülər. Bundan sonra quldurlar narkotik maddələri dəvələrlə daşımağa başladılar. Hacı Qasim bu metodun da qarşısını aldı. Onlar çiyinlərində daşımağa başladılar. Bunun da qarşısını aldı. Onun operativliyi, qətiyyəti və tədbirliyi quldurları təngə gətirmişdi. Onlar daxili qoşunların Zabuldan Zahidana gedən əsgərlərini əsir tutub Əfqanistana apardılar. Hacı Qasim mənə dedi ki, tez Zahidana gəl. Gecə ikən Tehrandan ora getdim. Onu soruşanda dedilər ki, Əfqanistana gedib. Mən də yola düşdüm. Bir əməliyyatla arxadan karvana hücum edib mühasirə aldı. Bütün əsgərlər azad olundular. Bu əməliyyat quldurlara ağır zərbə vurdu. Sərhədləri bağlayandan sonraki plan daxili bölgələri təmizləmək idi. Kirmanla Zahidan arasındakı geniş ərazi və yüksəkliklər silahlı qaçaqçılarla doluydu. O vaxta qədər heç kim oralara getməyə cürət etməmişdi. Bölgənin əhalisi işsiz idi. Quldur çərvanlarını qorumaq üçün onlara pul və silah verilirdi. Yüksəklikləri təmizləmək üçün plan hazırlandı. Hər tərəfli plan idi. Hacı Qasım əvvəlcə iqtisadiyyatdan başladı. Məsul şəxsləri dəvət edib dedi, mən bunları dağlardan endirəcəyəm, amma yenə işsiz qalacaqlar. Onlar da sözünü qəbul etdilər. O vaxtki məmurlara təqdim etdiyi layihə əsasında əhaliyə torpaq verildi. Əkinçilik üçün su icazəsi alındı. Oraya qoşun da aparılmışdı. Bütün bölgə top, tank və zirehli maşınlarla doluydu. Elan etdi ki, sizə 48 saat vaxt verirəm. Kim dağdan enib silahını təhvil versə, ona iş verəcəyəm. Emməsə bizim düşmənimizdir və onunla vuruşacağıq. 24 saat ötməmiş dağın döşü qarışqa kimi adamlarla doldu. Silahla dağdan enirdilər. Hacı Qasım da sözünə əməl etdi. Ora stol qoymuşdu. İcra hakimiyyətindən onlara amannamə verib deyirdi ki, bu torpaq, bu da iş. Gedin, işləyin, yaşayın. Beləliklə bölgədə sabitlik bərqərar olundu. O sərhədləri daha ciddi şəkildə bərkitdi. Sonra bölgənin şəhər və kəndlərində xalqa xidmət üçün tibb məntəqələri açdı. Təhlükəsizliyi əhaliyə tapşırdı. Onlar üçün yorulmadan işləyirdi. Xalq da ona inanır, etimad edir və sevirdi. Əhrar quyuları, Sərdar Qulam Rıza Kərəmi. Eyduq Bamiri mülki insanlardan, təhlükəsizlik qüvvələrindən, polis və pastarlardan təxminən 100 nəfəri öldürmüş bir quldur idi. İran şəhər və Kəhnuc rayonlarında at oynadırdı. Avərtin adlı strateji dağ kəndinin Kamrani tayfasından bir qadınla ailə qurmuşdu. Günbəgün daha çox quldurluq edirdi, əhalinin canına da qorxu salmışdı. Qasım Süleymani bu nəticəyə gəldi ki, təhlükəsizliyi bərqərar etməkdən ötürü Avərdin kəndində hərbi əməliyyata başlamaq lazımdır. Bəm, Kirman və İranşəhr istiqamətlərindən bir əməliyyat planlaşdırdı. Mən Bəm briqadasındaydım. İranşəhr və Kirmandan da briqadalar yola düşdü. Süleymani şəxsi heyətini helikopterlə Kirmandan gətirib lazımı bölgəyə boşaltdı və Eyduqun başçılıq etdiyi silahlı dəstələrlə döyüş başlandı. Bu əməliyyatda bir qrup quldur ələ keçirildi. Bir qrupu öldürüldü. Eyduq Bamiri isə qaçdı. Hacı Qasım əmr etdi ki, Kamrani tayfasını 60 kilometr aşağıya köçürsünlər. O vaxtacan belə bir iş görülməmişdi. Bu hadisə bomba kimi əks-səda doğurub digər tayfaların ürəyinə vahimə saldı. Bundan sonra Ciroft və Kəhnuzda görüşlər keçirdi. Cirovda bütün tayfa başçılarını topladı, quldurları dövlətə təslim etməkdən ötürü 10 gün vaxt verib dedi. Adam öldürənlərə möhlət verir ki, razılıq alsınlar. Əks təqdirdə məhkəməyə gedəcəklər. Lakin bu müddətdən sonra hansı tayfa quldurlara təhvil verməsə, Kamrani tayfası kimi onları da köçürəcəyəm. Qaşını qaldıranda siması dəyişirdi. Hədələyəndə hamı bilirdi ki, dediyini edəcək. Kamrani tayfası buna bir nümunə idi. İki gündən sonra Kəhnuzda da oxşar görüş keçirib oradakı tayfa başçılarını topladı və eyni sözü söylədi. Onların təslim olma görüntüləri var. Deyirdilər ki, biz Qasım Süleymaniyə təslim oluruq. Yalnız birindən başqa bütün tayfalar quldurları təslim etdilər. Qasım Süleymani də əkinçiliyə başlamaları üçün onları torpaq və su ilə təmin etdi. Deyirdi ki, bunlar baxımsız qalıblar. İqtisadi durumlarını düşünməliyik. Əhrar adlı bir layihə çərçivəsində həmin tayfalara quyu qazmaq üçün 100-dən artıq qazıntı icazəsi aldı. Düşünürdü ki, iqtisadi işlər görmək və bunun yanında mədəni fəaliyyətlərlə məşğul olmaq lazımdır. Polisi, korpusu, valiliyi hamını bu işə səfərbər etmişdi. Əsirlə rəftar, Sərdar İskəndəri. Bir gün Qasım Süleymanini görməyə getdim. Ölkənin cənub şərqində onun nəzarəti altında quldur dəstələrini tapmaqla məşğul idik. Bir dəfə hər bir cinayətə əl atan bir dəstə ilə rastlaşdıq. Hacı Qasimə məlumat verəndə narahat olub dedi, onları ələ keçirməkdən ötürü nə bacarırsınızsa edin, nə istəsəniz verəcəyim. Mənə ezamiyyət vərəqi alıb dedi ki, mənimlə gəl. Qərargahdan həyətə çıxdıq. Bir neçə böyük maşını göstərib dedi, bunları və istədiyin qədər canlı qüvvəni götür, onları ələ keçir və gətir. Canıma qorxu düşdü, amma tapşırığı qəbul etdim. Bizə son tövsiyələrini verdi. Quldurların get-gəl etdikləri ilk yerdə pusqu qurduq, lakin gələn olmadı. İkinci və üçüncü yerlərdə də nəticə əldə edə bilmədik. Dağ və düzənliklərdə bir neçə həftə pusqu qurmaqla məşğul olduq. Harada mümkün olurdusa, pusqu qurudum, amma onları tapa bilmirdim. Çox narahat idim. Bir gün uşaqların biri mənimlə əlaqə saxlayıb dedi, onları tapdıq. Necə? Deyə soruşdum. Hüseynabad kəndindəki dostlarımdan biri onların izini tapıb. Bu axşam ora gedirlər. Tez uşaqları hazırladım. Günorta saat 2-də bir neçə maşınla kəndin yolunun kənarında pusu qurduq. Bir müşahidəçi qoyub özümüz digər tərəfdə silahları hazırladıq. Saatın əqrəbləri tərpənmək bilmirdi. Axşam düşməkdə idi. Bir qədər sonra şam namazlarımızı qıldıq. Allahdan istəyirdim ki, bu əməliyyat uğurlu olsun. Dua etdiyim yerdə yoldan bir neçə maşın səsi gəldi. Müşahidəsi işarə ilə obyektin kəndə doğru gəldiyini bildirdi. Onların yerləşdiyinə əmin olandan sonra gecə vaxtı sakit çöldə yola düşdük. Gizləndikləri yeri bilirdik. Oranı dörd tərəfdən mühasirəyə aldıq. Əməliyyat evə bir neçə əl qumbarası atmaqla başlandı. Bir neçə saat vuruşduq. Biz xeyli sursat götürmüşdük, onlarınki isə az idi. Buna görə çox müqavimət göstərə bilmədilər. Bir neçə saat vuruşandan sonra hamısı əllərini başlarına qoyub evdən çıxdı. Kəndin bir tərəfində dizi üstə oturdu, qollarına qandal vurduq. Hava işıqlanmağa başlayanda Hacı Qasimə xəbər verdim. Çox sevindi. Sanki dünyanı ona vermişdik. Dedi ki, indicə gəlirəm. Bir saatdan sonra uzaqdan helikopter səsi gəldi. Bildim ki, özüdür. Helikopteri çətinliklə yerə oturtduq. Hamımıza təşəkkür etdi. Ona dedim, onları kənd yolunun kənarında saxlamışam. Sizi gözləyirdim. Təəccüblə mənə baxıb dedi, tez gedək. Fikirləşirdim ki, yəqin onları görəndə çəkməsi ilə üz başlarına vuracaq. Onlara necə nifrət etdiyini bilirdim. Lakin görəndə narahat halda dedi, bu nə vəziyyətdir? Niyə onlara xörək və su verməmisiniz? Niyə onları belə ortada saxlamışsınız? Bu necə əsir tutmaqdır? Bunlar ixtişaş törədənlər, adam öldürənlərdir, təəccüblə dilləndim. Bu, əsir düşmələrindən öncəyə aid idi. Əsir tutandan sonra onlarla ürəyin istəyən kimi rəftar edə bilməzsən, deyə cavab verdi. Mənə qəribə gəlirdi. Ondan belə rəftar gözləmirdim. Helikopterə minəndə dedi, əsirlərlə rəftarda Həzrəti Əlinin yolu belə deyil, biz gərək Əli kimi yaşayaq. Quldurların diz sökməsi Sərdar Məhəmməd Əli Cəfəri. Müharibədən sonra ölkənin cənub şərqində, Sistan və Bəlucistan, Kirman və Hörmüzqan vilayətlərinin bir hissəsində vəziyyət olduqca ağır idi. İş o yerə çatmışdı ki, inqilab düşmənləri magistral yollarda pusqu qurur, mülki insanları əsir tuturdular. Onda korpusun quru qoşunlarının komandanı idim. Hacı Qasım tez-tez deyirdi ki, gərək bir şey fikirləşək. Milli Təhlükəsizlik Şurasına təklif etdi ki, korpus cənub şərqdə təhlükəsizliyi təmin etməyə hazırdır. Hacı Qasımın razılaşmalarından sonra bu iş baş tutdu. Tapşırığı da onun özünə verdik. O, 1994-95-ci illərdə Cənub Şərqdə Korpusun Quds qərargahının komandiri idi. İşə başladı və bir ildən az müddətdə bölgənin quldur dəstələri silahlarını yerə qoyub təslim oldular. Bəzi region ölkələri, hətta Ərəbistanın təhlükəsizlik təşkilatları tərəfindən güclü himayə olunan və və Amerika tərəfindən idarə edilən quldur dəstələrinin təslim olması hamını təəccübləndirirdi. O zamandan etibarən ölkənin cənub-şərqində təhlükəsizlik pozulmadı. Hədsiz təvazökarlıq Əhməd Dehqan 1997-ci il idi. Müharibədə Qasım Süleymaninin müavini olmuş Qasım Mir Hüseyni barədə kitab yazırdım. Qərara gəldi ki, bir gün səhərdən axşama qədər Kirmanda olum və Hacı Qasım mənə ondan danışsın. Günün ilk və son uçuş biletlərini aldılar. Hələ günəş çıxmamış Kirmana çatdım. Məni qarşılamağa gəlmiş ucaboy kişi soruşdu. Hacı Qasımı gördün? Yox, deyə cavab verdim. Bir işi çıxdı, həmin təyyarə ilə Tehrana getməyə məcbur oldu. Günortaya qədər qayıdacaq. Sarallah diviziyasının qonaq evinə getdik. İki mərtəbəli ev idi, kiçik bir qapı ilə yandakı evə yolu vardı. Həmin gün bildim ki, yandakı Hacı Qasımın evidir. Gəlib dedilər ki, beçar qalmayasan deyə gedək şəhəri və tikilməkdə olan müharibə muzeyini göstərək. Gedib Gəncəli xan hamamını, Əli Əkbər sənət muzeyini və digər yerləri görüb günorta qayıtdıq. Həmin ucaboy kişi yenə utana-utana yaxınlaşıb dedi. Hacı Tehrandan zəng vurub dedi ki, sizdən üzr istəyim, axşamüstü qayıdacaqmış. Bu sözündən utandım. Mən tanınmaz yazısı idim, oysa məşhur bir diviziyanın komandiri. Lakin gecikdiyinə görə məndən üzr istəməyə adam göndərmişdi. Axşamüstü də gəlmədi. Ucaboy kişi yenə gəlib dedi ki, Hacı Qasım axşam gələcəyini söyləyib. Günbatan çağı ikinci mərtəbənin pəncərəsinin yanında dayanmışdım. Hacı Qasım gəldi, maşından enib o biri evə, 10-15 dəqiqədən sonra da ev paltarında bayra çıxıb bu biri evə girdi. Qapını açanda məni qucaqlayıb üzr istədi. Mən yenə xəcalətimdən tərlədim. Oturub danışmağa başladıq. Söhbətin ortasında dedi ki, şam yeməyimizi gətiriblər. Gecənin yarısına qədər Mir Hüseynidən danışdı. Bəzən kövrənir, bəzən gülürdü. Söhbət əsnasında bir söz dedi. Heç vaxt yadımdan çıxmaz. Kərbəla 5 əməliyyatının çətinliklərindən və Qasım Mir Hüseyninin şəhadətindən danışıb dedi. Mən Əli İbni Əbu Talibin dövründə olmamışam ki, Malik Əjdərin döyüşünü görüm. Lakin Malik Əjdər Mir Hüseyni kimi döyüşmüşsə, ağır mühasirə zamanı Mir Hüseyni kimi olubsa, həqiqətən də cəsur və qəhrəman olmuşdur. Mir Hüseyni barədə bu bənzətməsi məni çox heyrətləndirdi. Gecənin yarısı söhbətimiz bitdi. O gedəndən sonra kasetlərə xeyli qulaq astım. Sübh tezdən getməyə hazırlaşdım. Hələ hava işıqlanmamış aşağı enəndə onu gördüm. Təsəvvür edirsinizmi, tanınmaz bir yazısını yola salmağa çıxmışdı. Necə xəcalət çəkdiyimi və onun qəlbləri necə fəth etdiyini gərək orada olub öz gözlərinizlə görəydiniz. Bir neçə aydan sonra kitab hazır oldu. Bir nüsxəsini Hacı Qasımın oxuması üçün göndərdilər. Bir neçə gündən sonra mənə bir qeyd yazdığını xəbər verdilər. Gedib aldım. Bu sözləri yazmışdı. Oxuyub ağladım. Kərbəla 5 əməliyyatının bütün gecələrinin savablarını bu kitabla dəyişməyə hazıram. 10 milyon Məcid Namcu 1993-cü ildə Hüseynzadə və Haşimi ilə birlikdə bir Toyota avtomobili ilə Tehrana iclasa gedib yenə Kermana qayıtdıq. İclas quldurların kestikləri boğazların bağlanması barədə olmuşdu. Protokolu da bizdə idi. Kirmanda qərara gəldik ki, əməkdaşları evlərinə çatdıraq və yoldaşlarımızın biri sübh çağı maşını idarəyə təhvil versin. Gecə saat 2-də Hüseynzadə gilin küçəsinə girdik. Küçə bir qədər qaranlıq idi. Birdən küçəyə bir maşın döndü. Nissan patrol avtomobili idi. İçindən təxminən 15-16 silahlı düşüb bizi mühasirəyə aldı. Bildik ki, quldurlardır. Hüseynzadə mühəndis istehkam rəisi idi. O vaxtacan quldurların kimisə tutub sağ buraxdıqları görünmədiyindən Hüseynzadə onların komandiri Eyduq Vamiriyə dedi. Baxın, mən pastaram, bunlarsa mühəndisdirlər, mənə apara bilərsiniz. Onlarsa yalnız maşınımızı istəyirdilər. Bizi yerə indirdilər və qəza işıqlarını kəsib maşını apardılar. Ertəsi gün bu hadisə Sərdar Süleymaniyə məruzə olundu. Biz onun yanına getdik. Hadisəni söyləyəndə quldurların Kirmanın Azadlıq meydanına və Şəfa xiyabanına qədər gəldiklərinə təəccübləndi. Sonralar bildi ki, onların maşınlarından biri çöllükdə xarab olubmuş. Maşın tapmaqdan ötürü şəhərə gəliblər və torlarına biz düşmüşük. Qasım Süleymanı həmin gün bizə dedi, əgər sizi aparıb hər birinizə 10 milyon tümən də istəsəydilər, verərdim. Əşirət gəncləri, Sərdar Xəlili. Yoxsul idilər, düzəməlli gəlirləri yox idi. O zaman xurma indiki qədər yeyilmirdi ki, satıb dolanışıqlarını təmin etsinlər. Quldurların təhrikləri onları aldadırdı, pul qarşılığında onlara işləyirdilər. Hacı Bəkər durmadı, fikirləşdi ki, əşirətlərin tələyə düşməsinin qarşısını necə ala bilər. Həmin gənclərin bəzisi fərari əsgərlər idi. Hərbi biletləri olmadığına görə işləyə bilmir, bekarlıqdan quldurlara yaxınlaşırdılar. Qərara alındı ki, fərarədə gəlib əsgər forması yensinlər, öz bölgələrində xidmət etsinlər, maaş da alsınlar. Çünki çoxunun ailə uşağı vardı. Bu, onların xeyrinə idi. Evlərinin yaxınlığında xidmət edirdilər, gəlirləri olurdu, sonra da hərbi bilet alıb sürücülük vəsiqəsi ala, haradasa işləyə, iş icazəsi ala, halal və hörmətli bir iş qura bilərdilər. Həmin əsgərlərin nisbətən savadlı olanlarının çoxu hacının vasitəsilə polis işləməyə başladı. Girovların azadlığı, İbrahim Şəhriyari. Lar dərəsi bölgənin strateji nöqtəsi idi. İran, Əfqanistan və Pakistan sərhəddi. Lakin yoldan istifadə etmək çox çətin idi. Həmid Notaninin başçılıq etdiyi 50-dən çox quldur hərbi hissələrə bölünmək üçün Zahidana gedən əsgərlərin yolunda pusqu qurmuşdular. Onlar ilk dəfə idi belə nizam-intizamlı pusqu qururdular. Məsələnin başqa yerdən idarə olunduğu bəlli idi. ABŞ, İsrail və Ərəbistan əməliyyat planı hazırlamışdı. Günorta saat 2-də iki avtobusun qarşısını kəsib bütün əsgər və gizirləri girov götürdülər. Onları kamera önündə danışdırmaq, sonra aparıb öldürmək, bununla da İran dövlətini zəif göstərmək istəyirdilər. Bu xəbər Hacı Qasimə çatdı. Kirmandan yola düşüb gecənin yarısı bizim yanımıza gəldi. Bir helikopterlə və bir atəş komandası ilə quldurların başı üstə getdik. Özümüzə gələndə gördük ki, Əfqanistan torpaqlarının 25 kilometrliyindəyik. Bölgəni araşdırıb əmr etdi ki, quldurlara kömək edən maşınları vursunlar. Təyyarələrimizin bombardıma nəticəsində çoxu məhv edildi, bir qismi də qaçdı. Korpus sərhədə nəzarəti ələ keçirdi. Piyada qüvvələrə əmr etdi ki, tankla Robat kəndinə uşaqlarımızın səngərdə saxlandığı yerə girsinlər. Quldurlar bizim əlimizdə idilər, həm qurudan, həm də havadan. Seyyid-i Şühəda briqadası 3 piyada batalyonla və ağır texnikalarla əməliyyata başladı. 75 quldurun 25 nəfəri öldürüldü, qalanı da ölmə yaxınlaşdı. Əfqanistanlı axsaqqallar söz verdilər ki, girovlarınızı sağlam təhvil alacaqsınız, amma digərləri ilə işiniz olmasın. Hacı da şərtlərini qəbul etdi. Əməliyyatı o qədər yaxşı idarə etdi ki, bir kəndlinin də burnu qanamadı. 96 girovun hamısı günortadan sonra saat 4-də sağ-salamat azadlığa çıxdı. 10 günlük imkan Əlican Süleymani. Kəhnuz rayonunun icra hakimiyyətində iclas təyin etmişdi. Bəzi müharibə komandirləri də yanındaydı. Bütün tayfa başçılarını çağırmışdı. İclasda çıxış etdi. İslamın meydana çıxmasından, Peyğəmbər dövründən, imamların tarixindən, Kərbəla hadisəsindən, İslam inqilabına və İmam Xomeyni hərəkatına qədər ki, bütün hadisə və müsibətlərdən danışıb dedi. Bugün İslam Respublikası sizə önəm verir, sizi mötəbər bilib dəvət edib. mənim yanımda oturanların hamısı 8 il müharibə görüblər. Başlarına gəlməyən qalmayıb. Onlarda qorxu və həyəcan yoxdur. Onlar buradadırlar və təhlükəsizliyi təmin etməyincə getməyəcəklər. Bizim qarşımızda sizlər varsınız. Biz sizi tanıyırıq, sizə dəyər veririk. Dedik ki, sizlər böyüklərsiniz, kömək edə bilərsiniz. Tayfalarınızdan hər hansı səbəbdən quldurluq və fərarilik etmiş adamları gətirməyə 10 gün vaxtınız var. Silahları özünüz toplayın, hamısı birlikdə gəlsin. Mən hər tayfadakı nümayəndəmi sizin evlərinizə göndərəcəyəm. Siyahlarınızı verin, silahları və şəxsləri müəyyən edin. Mənim tam səlahiyyətli nümayəndəm də oraya gəlib amannamə verəcək. Boyunlarında haqq qalmış, məsələn, kimisə öldürmüş adamlar da qanuni işləri ilə məşğul olsunlar, ya razılıq alsınlar, ya qan bahasını versinlər. Qanun nəyi tələb edirsə, xüsusi problemi olmayanlar da gəlib silahlarını yerə qoysunlar. Qanuni işlərini görənə qədər digərləri üçün də problem olmayacaq. 4-cü fəsil, Livan və Əfqanistan. Ağrı və yuxusuzluq, Seyid Həsən Nəsrullah. 1998-ci ildən onunla əlaqələrimiz başlayandan çox az olub ki, biz onun yanına gedək. Həmişə o gəlirdi. Burada bütün qardaşları görür, özü döyüş yerinə gedir, döyüşçü və mücahidləri dinləyirdi. Bu iş idarə etmə və komandirlik sahəsində ona böyük üstünlüklər qazandırırdı. Hacı Qasim komandirlərin yazılı məruzələri ilə kifayətlənmirdi. Meydana gedib öz gözləri ilə görür, sözləri dinləyir, müxtəlif səviyyələrdə adamlarla söhbət edirdi. Həmişə ön xəttə ölümün üstünə gedirdi. Bu sahədə onunla fikir ayrılığımız vardı. Mən həmişə onu arxada saxlamağa çalışırdım. 2006-cı ilin iyulunda 33 günlük müharibədə Tehrandan Dəməşqə gəldi. Bizimlə əlaqə saxlayıb dedi ki, Cənubi Zahiyyəyə sizin yanınıza gəlmək istəyirəm. Dedim ki, bu mümkün deyil. Bütün körpülər vurulub, yollar bağlanıb, İsrail qırıcıları hər bir hədəfi vururlar, vəziyyət çox ağırdır. O isə israrla dedi, maşın göndərməsəniz, özüm gələcəyəm. Nəhayət özünü bizə yetirdi və axıra qədər yanımızda qaldı. Hacı Qasim yorulmurdu. Hamımız yorulur, bəzən də çox sıxıntı keçirirdik. O isə saatlarla işləyir, yorulanda da işinə davam edirdi. Bir dəfə gələndə dişi ağrıyırdı, dözülməz ağrısı vardı. Dedik ki, həkim gətirək. Dedi ki, indi yox, iclasdan sonra. 6 saat oturub ağrıya dözür, iclası idarə edir, qərar qəbul edir, sonra həkimə gedirdi. İndiyədək Hacı Qasim qədər ağrı və yuxusuzluğa dözən bir adam görməmişəm.